Qué difícil se ha puesto encontrar un piso en septiembre en Pontevedra. Los universitarios más previsores dejaron los deberes hechos antes de irse de vacaciones. Por ejemplo, Mateo, estudiante de fisioterapia en el campus de la ciudad. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O primero de todo, ¿qué tal esta volta a clase? ¿Qué tal esta volta a rutina?
Pois a verdade pinta bastante mellor que outros anos, sobre todo polo tema das medidas COVID que xa se relaxaron bastante e eso, pois a verdade é un alivio e danos máis libertade a todos.
Volver a clase ten os seus puntos bós, sobre todo pois en esas medidas COVID, evidentemente que vos afectaron moito, estábase mellor de todas formas de vacación, seguro, non?
Bueno, eso desde logo.
Porque ti de onde eres?
Son de Melide, do centro de
De
Galicia.
Melide. Boa zona, Melide tamén, ¿eh? Non se come nada mal por ali.
Nada, nada, boísima zona, verdad.
Sobre o tema de atopar piso, que comentaba eu que estaba difícil, ti como fixeches, como vos organizastes aí cos colegas?
Bueno, a verdade é que nós este ano partimos con ventaxe, porque xa sabíamos que íbamos a estudiar en Pontevedra, pero sí que outros anos tivemos máis problema, porque, bueno, este ano empezamos en maio a buscar, entón sí que tiñamos máis opcións, pero outros anos estábamos máis apretados, porque a xente, eso de junio, máis ou menos, finales de junio, principios de julio, xa empeza a ser bastante difícil atopar así unha vivienda en condicións.
É dicir, o momento axeitado é na primavera, non deixalo para o verán.
Sí, exacto.
En Pontevedra aquí os prezos por habitacións máis ou menos xa andan por riba dos 200 euros, é máis ou menos o que pagades vos?
Sí, nos pagamos 200, pero eso é outra cousa tamén, que sí que notamos moito a subida, o sea, antes pisos máis ou menos da mesma calidade dos nosos eran moito máis baratos, agora sí que está subindo todo.
A inflación tamén no tema dos pisos, evidentemente eso repercute tamén nas familias con estudantes, neste caso en Pontevedra. Tes algún compañeiro, algún amigo que se atope sen vivenda ou que segue buscando a día de hoxe aloxamento?
No, o sea, no meu círculo non, porque eso xa, bueno, partíamos con ventaxa, pero sí que polo que vexo nas redes sociais e así, sí que ahora mismo hai bastante dificultad para atopar unha vivienda que está en condicións, va.
É dicir, en Instagram, por exemplo, nas stories, está vendo moita xente, non? Que poña que necesita vivenda en Pontevedra.
Sí, exacto.
E hoxe tes clase, que non che preguntei, o curso de fisioterapia?
Sí, hoxe, bueno, onte empezamos cunha presentación e hoxe xa temos de 4 a 6 outra materia.
Bueno, pois nada, Mateo, que teñas un bo ano académico, un ano académico estupendo e tamén que o disfrutes, que tamén hai tempo para a diversión. Unha aperta ben grande, vale?
Muchas gracias, un placer.